Facebook hodně věří rozšířené realitě. Muž, který vypátral svůj ukradený notebook, se ještě po 8 letech soudí. Google ve Francii začne platit médiím za obsah a výpadek cloudu Amazonu měl nečekané dopady. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provádí David Stýžek.
Online Plus.
A já stále na dálku vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Vítej, Petře.
Ahoj, Davide.
A my spolu tradičně probereme některé události, které přinesly uplynulé dny. Několikahodinový výpadek cloudové služby Amazonu ve Spojených státech způsobil nečekanou vlnu problémů. Ukázalo se díky němu, jak moc jsou některé firmy nebo výrobky na cloudových službách závislé. Uživatelé fotoslužby Flickr se nemohli přihlásit ke svým účtům, nefungovala mobilní aplikace videoslužby Roku a dovážková služba Shipt, patřící řetězci Target, nemohla přijímat nové objednávky. Některé dopady výpadku byly mírně řečeno nečekané. Omezeným způsobem fungovaly například bezpečnostní kamery Ring, které vlastní přímo Amazon. A někteří uživatelé třeba nemohli ovládat robotické vysavače firmy iRobot. Výpadek oživil debaty o tom, jaké výhody a nevýhody využívání cloudových služeb má. Petře, je to možná trošičku úsměvná zpráva, hlavně asi pro lidi, kteří se v IT pohybují. Možná na začátek jenom řeknu, že ty cloudové služby, o kterých se bavíme, tak spočívají v tom, že vlastně si někdo pronajímá služby počítače nebo úložiště někde na serverech, v datacentru nějaké jiné firmy, že prostě neřeší ty věci lokálně třeba v tom svém zařízení, ale takto si je pronajímá. A pak právě takovým způsobem funguje dneska celá řada služeb, je jich možná stále více a více. A teď tady byl výpadek cloudové služby Amazon Web Services, která je opravdu asi největším světovým poskytovatelem cloudových služeb. A je vidět, že na ní opravdu závisí celá řada věcí, některé, u kterých jsme si to třeba asi ani nemysleli. Teď mířím samozřejmě na ty vysavače, kde nefungovala mobilní aplikace a tím pádem třeba nebylo možné ten robotický vysavač vůbec spustit. Co si myslíš ty o tom, tedy jestli bychom měli ty cloudové služby jak si používat více nebo méně? Jsou tam nějaké výhody a nevýhody, o kterých bychom my jako uživatelé měli vědět a měli uvažovat?
Antický Řím na začátku našeho letopočtu měl hodně přes 1 000 000 obyvatel. Neuvěřitelný počet na tehdejší dobu. A veškerá voda do něj se přiváděla, vodovody, akvadukty, často z míst vzdálených až několik set kilometrů. Neuvěřitelná technologie na tu dobu. A tím bylo to město velmi zranitelné, protože stačila porucha nebo útok na tyhle přívodní linky vody a měli veliký problém. S tou velikostí města nebyli schopni se o své dodávky vody postarat jinak než tímhle způsobem. My jsme ve velice podobné situaci. Ty cloudové služby nepoužíváme proto, že bychom k ním měli nějakou alternativu. My žádnou nemáme. Pokud po těch vysavačích a bezpečnostních kamerách a všem ostatním, o čem jsi mluvil, chceme takové dovednosti, jaké mají, zejména prvky umělé inteligence, tak se bez toho cloudu absolutně neobejdeme. Čili vystavili jsme se stejným rizikům jako Římané se svými vodovody a musíme doufat, že si tím nezaděláváme na nějaký civilizační úpadek, který je nakonec postihl.
Proč se podle tebe tedy bez těch cloudových služeb v těch zařízeních neobejdeme? Opravdu nemůže robotický vysavač fungovat bez toho, že by měl mobilní aplikaci, která nějakým způsobem je tedy navázaná na tu, jaksi na ten cloud Amazonu? Nejde to řešit třeba lokálně opravdu přímo v tom vysavači, aby byl nějaký procesor, který ty potřebné úlohy vyřeší přímo tedy v tom zařízení a nepotřebuje si sahat někam na cloudové serverové výpočty a podobně?
Jde to řešit, pokud se smíříme s podstatným úbytkem dovedností všech těchto zařízení, protože oni se učí neustále a to učení a skládání dovedností a dat dohromady se odehrává v tom centrálním úložišti v cloudu, kde běží hlavní aplikace, se kterou přístroje komunikují. Je to úplně stejné jako s většinou dovedností našich mobilních telefonů, s většinou aplikací, které se tam používají. Ty aplikace taky běží někde v cloudu provozovatele. Náš telefon je v podstatě jenom komunikační zařízení pro ty aplikace. Bere data a vrací nám výsledky. Markantní je to u Google. Je jasné, že to, co vyhledává, je ten cloud, algoritmus někde na vzdáleném počítači, nikoli náš telefon. A zařízení postavených podle téhle architektury, podle téhle inženýrské filozofie je kolem nás stále více, prostě proto, že je po nich poptávka. Chceme dovednosti, které nám umožní jenom tahle technologie. A ta přináší rizika. Zranitelnost cloudu je v zásadě hodně malá, jinak by se podobné případy stávaly velice často a nehovořili bychom o nich jako kuriozitě, ale existuje.
Na to jsem se právě taky chtěl zeptat, jak tedy bezpečný ten cloud je, jak je odolný oproti nebo proti nějakým právě výpadkům, nějakým třeba útokům, hackerů a podobným věcem. Ty říkáš, že tedy je hodně bezpečný. Je pravda, že těch výpadků vlastně asi, nebo takhle velkých výpadků jsme zatím příliš neregistrovali. Znamená to, že třeba je to opravdu mnohem bezpečnější řešení, než tedy ty věci řešit lokálně a mít třeba data uložená u sebe v počítači a podobně?
Je to řešení, které je kompromisem mezi bezpečností, funkčností a cenou. Ten bod toho kompromisu je dán, řekněme, uživatelskými preferencemi na jedné straně a na druhé straně nabídkou. Pokud by se ukázalo v budoucnu, že podobných výpadků bude více, že nelze tu bezpečnost cloudu zaručit v přijatelné rovině, v přijatelné úrovni, tak se tenhle ten rovnovážný bod někam posune, třeba zpátky i k tomu, že se víc budou používat lokální řešení a lokální aplikace. Nikdy neříkej nikdy, jsou to věci, které se mohou stát.
Google se ve Francii dohodl s vydavateli celkem 6 deníků na platbách za přebírání jejich obsahu. Firma to oznámila na svém blogu. Mezi listy, které dohodu podepsali, jsou například Le Monde nebo Le Figaro. Detaily o smlouvách ale Google nezveřejnil. Není tak jasné, na jakých konkrétních podmínkách se s vydavateli dohodl. Firma pouze oznámila, že dohody jsou založené na kritériích, jako je denní množství publikovaných zpráv, měsíční internetový provoz a míra využití obsahu ve službách Google. Jednání s dalšími médii podle Google ještě probíhají. K uzavření dohod Google dotlačil až příkaz antimonopolního úřadu, podle kterého musel s francouzskými vydavateli jednat o platbách za používání jejich obsahu online. Vycházel z nové evropské směrnice, která dává vydavatelům právo požadovat například licenční poplatky za jejich obsah, s výjimkou jen velmi krátkých úryvků. Petře, tohle je docela, myslím, mezi všemi odborníky komentováno jako velký průlom, jako první jaksi dohoda, ve které opravdu Google byl dotlačen ve výsledku k tomu, že bude vydavatelům za používání jejich obsahu online platit. Neznáme tedy ty podrobnosti, neznáme třeba ceny, nevíme, co zase na druhou stranu slíbili vydavatelé, že budou poskytovat Google, protože Google byl opravdu v tom svém vyjádření velice strohý na informace, ale přijde ti to také jako velký průlom v tom vztahu velkých platform, jako je Google a právě třeba médií, které působí online?
Je to důležitý průlom, určitě s tím souhlasím. Ono se dalo čekat, že k tomu dřív či později někde v Evropě dojde po schválení toho nového evropského autorského zákona. Asi není překvapivé, že se tak stalo jako nejdřív právě ve Francii, protože ta má historii velmi úspěšného boje proti monopolu amerických internetových firm, digitálních firm. A určitě budou následovat další velké evropské země. Je na tom taky dobře vidět, že velikost jazyka, množství čtenářů, ke kterým v daném jazyce lze dosáhnout, má velký vliv na tu sílu vyjednávací pozice s Googlem, což nedává příliš dobré vyhlídky českým vydavatelům.
Také to možná ukazuje, že francouzský antimonopolní úřad je také mnohem jaksi drsnější a silnější asi než ten český, protože opravdu docela dotlačil Google k tomu, aby začal s vydavateli vyjednávat. My vždycky, když o téhle problematice mluvíme, tak také říkáme, že Google se brání tím, že přivádí vydavatelům na jejich servery nějakou návštěvnost, která není zanedbatelná, a že to bere jako jistou jaksi platbu za to, že pak může právě třeba úryvky z těch jejich článků, a teď se bavíme hlavně o titulcích, perexech a třeba perexových fotografiích, že je pak může používat vlastně ve vyhledávání. Kdyby je nepoužíval, tak by ani žádnou návštěvnost přivádět na ty weby nemohl. Tohle je pořád, myslím, docela relevantní argumentace a teď navíc ještě k tomu Google má médiím platit. Je tohle to opravdu jaksi nějaká spravedlivá dohoda nebo je to spravedlivé vůči oběma stranám podle tebe?
Je to zase hledání rovnováhy. Nepochybně Google potřebuje vydavatele, nepochybně vydavatele potřebují Google. Poloha té rovnováhy mezi jednou a druhou stranou se dá vyjádřit penězi, a to vyjádření je patrně ta výše plateb, na které se ve Francii dohodli. Ten rovnovážný bod bude v každé zemi očividně jiný.
Ano, teď mířím vlastně i k České republice. V Česku je ten nový autorský zákon teprve v jednání, teprve se dostal do parlamentu, ale musí vlastně implementovat podobná pravidla, jako říká ta nová evropská směrnice. To znamená, vydavatelé by i v České republice měli získat podle autorského zákona ta takzvaná vedlejší autorská práva k tomu svému online obsahu a měli by mít například právo i požadovat nějaké licenční poplatky za to, že jejich obsah online využívá. Tedy opět s výjimkou jenom těch velmi krátkých úryvků. Já vím, že nemáš rád takové ty dotazy na budoucnost, ale myslíš, že v Česku to dopadne podobně jako ve Francii, že i tedy v České republice bude muset nakonec Google začít médiím platit?
Existuje k tomu zákonný podklad daný novým evropským copyrightem. Ovšem copyright sám o sobě není obchodní model. Je potřeba na základě tohoto oprávnění se skutečně obchodně dohodnout s Googlem a pro něj bude český trh výrazně méně atraktivní než trh v jazycích, jako je francouzština, španělština, němčina. Podle toho nejspíš ta jednání budou vypadat. Já si myslím, že s českými vydavateli se Google na něčem dohodne, ale že to z hlediska těch vydavatelů nebude žádná sláva, když už mě nutíš do té křišťálové koule pohlédnout.
Uvidíme, určitě budeme vývoj v Česku sledovat, protože to bude zajímavé. Bude také zajímavé sledovat, jakým způsobem se ten návrh autorského zákona bude měnit s různými připomínkami, které v průběhu toho legislativního procesu k němu určitě přijdou. Takže myslím, že opravdu tohle téma tady nezmiňujeme rozhodně naposledy.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Případ Lukáše Kuzmiaka, který byl schopný vypátrat svůj ukradený MacBook a na svém blogu pak zveřejňoval záběry lidí, kteří ho koupili, se u soudů táhne už skoro 8 let. Zloděje policie nevypátrala a před soudem nakonec skončil sám ukradený. Rodina jejíž fotky s nelichotivými komentáři publikoval, jej totiž zažalovala kvůli psychické újmě a požadovala skoro 500 000 korun odškodnění. O jedné z žalob soud pravomocně rozhodl letos v září. Další se ještě bude projednávat. Mladík má podle verdiktu rodině zaplatit nakonec 86 000 korun z úroky a své soudní poplatky, celkem tedy asi 135 000 korun. Odvolací soud nakonec přihlédl k tomu, že žalující rodina mohla, například kvůli podezřelé nízké ceně, důvodně předpokládat, že byl počítač kradený. Kuzmiak požádal o příspěvek na soudní náklady ve sbírce na serveru HitHit. Ta před několika dny skončila a muž v ní vybral přes 167 000 korun. Petře, tohle je opravdu hodně starý vlastně případ dneska už, téměř 8 let uplynulo od té doby, co tedy se dostal k soudům, ale myslím, že proběhl někdy v roce 2011, takže před 9 lety, dejme tomu. A celou tu dobu se tady řeší u soudů ta nějaká náhrada určité škody nebo psychické újmy, kterou měli utrpět ti lidé, kteří dotyčný ukradený notebook koupili. Oni říkají samozřejmě, že nevěděli, že byl kradený. Soud jim to podle toho verdiktu úplně neuvěřil A teď máme tady aspoň jeden verdikt, tedy místo původně požadovaného půl milionového odškodnění 86 tisíc. Jak se vlastně s odstupem času na ten případ díváš? Jsou tam asi dvě roviny. Jedna je ta, kdo tedy si koupil nějaké zboží, které bylo možná až podezřelé levné. A druhá je, že ten člověk opravdu zveřejňoval osobní údaje dnešním pohledem, tedy fotografie těch lidí na internetu a oni se mohli asi oprávněně cítit nějak poškozeni. Jak se tedy na ten případ s odstupem díváš, Petře?
V zásadě pořád stejně, jako jsem se na to díval od začátku. Zákony jsou jedna věc, spravedlnost v tom abstraktním slova smyslu je věc druhá a často úplně jiná. Člověk spontánně cítí s okradeným, že je úplně v pořádku, že má právo se bránit. Na druhou stranu tohle právo je omezeno a vymezeno našimi zákony. Vina se dokazuje, nepředpokládá se. A to, co se panu Kuzmiakovi stalo, bylo asi nevyhnutelné vzhledem k tomu, jak zákony a soudy fungují. Čímž je nekritizuju, jenom chci říct, že i v tom digitálním světě a ve spontánních představách o spravedlnosti se musíme chtě nechtě smířit s tím, že zákon to často může vidět úplně jinak. To je polovina toho příběhu. Ta druhá polovina to je síla komunity, která vyjádřila sympatii okradenému a částečně se mu na ty postihy složila.
Uvidíme zase, jak dopadne ještě ten druhý soud, ale tam pokud vím, už o žádné nějaké velké peníze nejde, tak snad už to bude po těch letech konečně uzavřené a maximálně si to možná lidé přečtou teď jako určité varování před tím, jak se chovat tedy v případě, když jim někdo třeba ukradne notebook, protože ono opravdu přihlásit se na dálku do toho počítače a nainstalovat tam nějaký program, který snímá to, co třeba vidí kamera toho počítače, je pro technicky zdatného člověka relativně jednoduché a to pokušení pak někde ty fotografie zveřejňovat možná bude mít leckdo další a tady má tedy varování asi, jak by to mohlo dopadnout v podobném případě. Jednou budeme všichni nosit chytré brýle, které nám budou do reálného světa promítat dodatečné informace, například navigační údaje, včetně jmen ulic, vzdálenosti k našemu cíli či upozornění, že na semaforu právě svítí červená. A nebo také kontext k obchodům a restauracím, které právě míjíme. Zároveň bychom z brýlí mohli videotelefonovat nebo si jimi fotit či natáčet, co nás zajímá. Tak nějak vypadá představa Facebooku a nejen jeho, ale Facebooku, který se právě teď snaží k této budoucnosti mířit ve svých výzkumných projektech. Pracuje například na takzvaných live maps, které mají mapovat například města a nabídnout základní informace o jejich ulicích ve 3D. A letos na podzim vybavil desítky svých zaměstnanců speciálními brýlemi, které mají zachycovat všechno, kolem čeho projdou. Projekt s názvem Aria má pomoci s vývojem hardwaru a softwaru pro budoucí brýle s takzvanou augmentovanou, tedy rozšířenou realitou. Brýle jsou vybaveny sadou senzorů, které natáčejí audio a video, polohu nebo pohyb očí člověka, který je nosí. Zařízení není prototypem nových brýlí, ale jen výzkumným zařízením, říká Facebook. Jeho nositelé jsou jasně označeni a data před zpracováním procházejí anonymizací. Softwarově se například rozostří všechny zachycené obličeje. Podobnými projekty se zabývají také další firmy, jako je Google, Apple nebo Microsoft. Petře, mě to vlastně docela zaujalo, byť Facebook říká, že tohle není prototyp nějakých nových brýlí, které by začal prodávat, že to je prostě jenom jeho nástroj, jak sbírat data a jak se učit, jak tedy stavět nějaký budoucí hardware a jak vyvíjet potřebný software k nějakým podobným brýlím v budoucnosti. Nicméně opravdu vypustit asi stovku zaměstnanců s brýlemi, které natáčejí úplně všechno kolem sebe a zaznamenávají polohu a zaznamenávají vlastně pohyb očí toho nositele. To je docela, myslím, zajímavá záležitost. Já jsem si hned vzpomněl na jednu knížku, kterou si mi kdysi dávno doporučil. Knížka se jmenuje Kruh a vlastně je to sci-fi knížka tedy a pojednává o něčem úplně podobném. Jak se na tuhletu záležitost vlastně díváš?
Ta myšlenka přesunout dovednosti mobilního telefonu anebo chytrých hodinek anebo jakéhokoliv jiného podobného zařízení do brýlí je velice přirozená z technického hlediska a z téhož technického hlediska lákavá. O tom, jestli se to uskuteční, bude rozhodovat daleko spíš trh než čistě technická nabídka. A jestli po podobných zařízeních bude poptávka, to je velice nejasná otázka. Tam je spousta problémů týkajících se soukromí, nápadnosti toho nositele a podobně. A nepřipadá mi, že by bylo nějak jisté nebo jednoznačné, že takhle viditelné zařízení, které se těm ostatním do toho soukromí skutečně zřetelně vněšuje, bude úspěšné. Spíš bych čekal, že ne.
Ony tady byly už v minulosti různé pokusy právě s těmito nějakými brýlemi Google Glass, které tady mířily trošičku možná někam jinam a které neskončily zatím moc velkým úspěchem. Používají se možná teď jenom některé vlastně modely, které byly určeny pro nějaké profesionální užití, ale než by je lidé nosili normálně na ulici. Tady Facebook vypadá zatím, že tomu hodně věří, že ten vývoj tímto směrem půjde, že se opravdu mobily přesunou spíš na naše nosy a tváře a bude to mnohem pohodlnější, než vytahovat pořád někde nějakou krabičku z kapsy, mačkat na ní nějaké čudlíky, dívat se vlastně dolů na ten displej, když člověk může jít normálně a dívat se rovně, tak jak je vlastně zvyklý. Na první pohled to zní, nebo poslech to zní opravdu vlastně lákavě, jako daleko větší pohodlí, než jsou ty současné mobilní telefony. Ale jsou tam ještě teda kromě těch třeba omezení možných nějakých, možného nějakého zpracování osobních údajů, jsou tam nějaké další překážky, které podle tebe třeba brání tomu, aby podobné věci opravdu fungovaly, třeba hardwareové nebo softwareové?
Já tam mnoho technických problémů nevidím. Samozřejmě z technického hlediska je to obrovská výzva, například synchronizovat ty pohyby hlavy, ale v zásadě je to řešitelné s dnešními algoritmy a s dnešním výkonným hardwarem. Já se přiznám, že čím víc o tom přemýšlím, tím víc bych takovou hračku pro sebe asi chtěl, ale vidím tam veliké riziko v případné návykovosti a v tom, že budeme ještě více zataženi a ponořeni do všeho toho biznisu s reklamou a s našimi osobními daty, s tím, co všechno nám budou provozovatelé sítí do těch brýlí posílat a čeho se třeba nebudeme moci zbavit. Zkrátka dobře, je to způsob, jak si zase daleko víc nechat manipulovat životem. Výměnou za nějaké šikovné dovednosti a pomůcky.
Já jsem si opravdu vzpomněl na tu knížku Kruh, na ten sci-fi román, který to dovádí do ještě vlastně dalších konců a to tam jde o to, že vlastně podobná firma jako Facebook v té knize vyvine takové kamerky, které se prostě dají umístit úplně kamkoliv a nakonec téměř vnutí lidem to, aby je používali i oni, aby prostě natáčeli úplně všechno ze svého života a všechno zveřejňovali vlastně potom také, a aby byli všichni úplně totálně transparentní a všechno o nich bylo jasně jaksi prokazatelné a viditelné a má to pak své jaksi dopady. Myslíš, že k něčemu podobnému tak opravdu časem dospějeme k nějaké podobné dystopii?
Nevím. V té knize se značně a ve všech podobných příbězích nemusíme stavět jenom na znalosti toho jednoho konkrétního, se obvykle značně přeceňuje ta technologická síla firem ze Silicon Valley a podceňuje se společenská odezva, kterou mohou podobné nové vynálezy vyvolat. Já si myslím, že společnost sama nějakým způsobem vytvoří zpětnou vazbu a rozhodne, jestli tenhle způsob zacházení s našimi životy a soukromím si většinově přeje nebo ne.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Petře, já ti děkuji za tvoje komentáře a za týden se budu těšit zase naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.